Luvusta 37 alkaa ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. ja viimeinen selonteko, eli Toledot. Ja se alkaa näillä sanoilla. Tämä on kertomus Jaakobin suvun vaiheista. Kertomus keskittyy saman tien Joosefiin, eli Jaakobin rakkaimpaan poikaan. Ja alkaa Joosefin ollessa 17-vuotias. Joosef paimensi isänsä laumoja velipuoliensa kanssa, ja hänellä oli tapana kannella heistä isälleen, niin kuin sisarukset joskus tuppaavat tekemään. Jos haluaa elää rehdisti ja sääntöjen mukaan, joutuu painemaan sen suhteen, että ketä kohtaan on lopulta lojaali. Erityisesti koulussa ja vankilassa sosiaaliset suhteet perustuvat monesti vahvimman ympärille niin, että kantelu virallisille auktoriteeteille on tapana kostaa ryhmän sisällä esimerkiksi hyljeksyntänä tai väkivaltana. Joosef joutui velipuoliensa taholta kohtaamaan sekä hyljeksynnän että väkivallan. Mutta yhtä lasta suosimalla Jaakob oli saanut perheessänsä aikaan myrkyllisen kilpailuasetelman. Jaakob rakasti yhtä lasta enemmän kuin muita, samoin kuin Jaakobin oma isä Iisak oli puolestaan rakastanut enemmän Eesauta kuin Jaakobia. On jännä, että vaikka nämä kaikki pojat olivat kuulleet samat kertomukset isoisoisästään Abrahamista ja isoisästään Iisakista ja isästään Jaakobista, että miten ihmeellisesti Jumala oli ilmestynyt heille ja vaikuttanut heidän elämässään, niin nämä pojat olivat kuitenkin vihan sokaisemia ja synnin vallassa. Ainoastaan Joosef vaikutti elävän kuuliaisena Jumalalle. Joosef näki kahdesti samantyyppisen unen. Ensimmäisessä unessa hän oli veljensä kanssa sitomassa lyhteitä, kun yhtäkkiä Joosefin lyhde nousi pystyyn ja veljen lyhteet kokoontuivat sen ympärille ja kumarsivat maahan sen eteen. Toisessa unessa aurinko, kuu ja 11 tähteä kumartuivat Joosefin eteen. Joosefin veljet suuttuivat hänelle tällaisesta puheesta ja hänen isänsäkin nuhteli häntä, että pitäisikö minun ja äitisi ja veljesi muka tulla kumartamaan sinua. Mutta nämä unet eivät olleet vain jotain Joosefin omaa toiveajattelua, vaan ne Jumala kertoi niiden kautta tulevaisuuden käänteistä. Ehkä Jumala vahvisti niiden kautta Joosefia kestämään ne kovat vuodet, jotka hänellä oli edessään. Kerran Jaakob lähetti Joosefin Hebronin laaksosta veljensä luokse, jotka olivat paimentamassa laumaa Siikkemin seudulla. Jaakob saattoi olla siis huolissaan siitä, miten he pärjäävät siellä, koska aiemmin luvussa 34 Simeon ja Leevi olivat tappaneet Siikkemin kaupungin miehet. Joosef löysi veljensä lopulta Dotanista, joka on Siikkemistä reilut 20 kilometriä pohjoiseen. Joosefin veljet aikoivat surmata hänet, mutta Jaakobin vanhin poika Ruben sai heidät heittämään Joosefin kaivoon, josta Ruben aikoi myöhemmin pelastaa Joosefin. Myöhemmin luvussa 42 Ruben tilittää veljilleen, että minähän kielsin teitä tekemästä pojalle pahaa, mutta te ette kuunnelleet. Nyt joudumme tilille hänen kuolemastaan. Veljeksestä Juuda sai idean myydä Joosef ohikulkeneen kauppiaiden karavaanin matkaan, ja Joosef päätyi Egyptiin. Faaraon hoviherran ja henkivartijan päällikön Potifarin orjaksi. Tämä luvun 37 loppupuoli, kun veljet myivät Joosefin orjaksi Egyptiin, sisältää yksityiskohtia, jotka tuntuvat pätevän merkillisesti myös Jeesukseen. Esimerkiksi kun Jeesus, isän rakas poika, tuli tähän maailmaan veljeksemme, hänen omansa vihasivat häntä niin paljon, että tahtovat tappaa hänet. Ja hänen käytiin käsiksi ja hänet riisuttiin alastomaksi. Ja hänet syöstiin syvyyteen. Joosefin veljet pilkkasivat, että sitten hän nähdään, miten hänen unensa käyvät toteen. Samoin Jeesusta pilkattiin ristillä. Siellä sanottiin näin: muita hän on kyllä auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas. Tulkoon nyt ristiltä alas. Silloin me uskomme häneen. Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan. Pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt. Onhan hän sanonut olevansa Jumalan poika. 12 veljeksestä 11 myi yhden ja jäljelle jäi 11. Ja he sanovat myöhemmin, että yhtä ei enää ole. 12 opetuslapsesta yksi myi mestarin ja jäljelle jäi 11. Joosef ostettiin orjaksi ja Jeesuksesta maksettiin orjan hinta. Tuo kauppiaiden karavaani, joka osti Joosefin matkaansa, kuljetti länteen suitsukkeita, balsamia ja mirhaa. Parisen tuhatta vuotta myöhemmin idästä tuli Betlehemin tietäjiä kumartamaan Jeesuslasta. Ja he toivat hänelle kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Mutta niin kuin Joosef nostettiin elävänä ylös kaivosta, Jeesus nousi elävänä ylös haudasta. Veljekset kastoivat Joosefin puvun vuohen veren ja sanoivat isälleen Jaakobille, että tämän me löysimme. Tutki, onko se poikasi puku vai ei. He eivät siis valhdelleet suoraan, mutta johdattelivat isänsä harha käsitykseen. Ja niin Jaakob alkoi luulla, että villipeto oli tappanut Joosefin. Eikä hän tuntunut millään toipuvan siitä surusta. Ja veljesten sisintä alkoi nakertaa jatkuva syyllisyys. Raskasta aikaa se tuli myös olemaan tietenkin Joosefille, vierassa maassa kaukana perheestään orjana. Mutta tässä vaiheessa kertomus hyppää seuraamaan Jaakobin neljännen pojan, Juudan, elämää luvussa 38. Juuda meni naimisiin kanaanilaisen naisen kanssa ja he saivat 3 poikaa, Eerin, Onanin ja Selan. Vuodet vierivät ja Juudan vanhin poika Er meni naimisiin Tamar-nimisen naisen kanssa. Mutta Er kuoli lapsettomana ja sitten siinä alettiin tehdä sen aikaisen kulttuurin mukaisia järjestelyjä, jotka tuntuvat meidän ajastamme käsin katsottuna erikoisilta ja ehkä myös vastenmielisiltä. Me elämme ihmiskunnan historiassa ennennäkemättömän yksilökeskeistä aikaa. Ja elämää tarkastellaan itsestään selvänä lähtökohtana yksilön ja yksilön oikeuksien näkökulmasta. Siksi se vaatii ponnistuloa, että pystyy eläytymään siihen, että minkälaista elämä on ollut, kun ei esimerkiksi ole julkista sosiaaliturvaa tai terveydenhuoltoa. Tai minkälaista se on, jos yhteiskunta ei takaakaan kaikkien itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta. Minkälaista se on, kun ei saa yhteiskunnalta perus- ja jatkokoulutusta, eikä ole tietoa erilaisista tavoista elää tässä maailmassa. Silloin sinkkuelämä kaupungissa ei ollut tavoiteltu päämäärä, vaan suvun kasvaminen. Verisiteet, vahva perhe, suku ja heimo mahdollistivat turvan ja toimeentulon, vaikka esimerkiksi juuri tuossa edellä Joosef tulikin veljensä pettämäksi. Nyt Erin kuoltua Tamar jäi lapsettomaksi leskeksi. Mistä hän sitten saisi turvan ja toimeentulon? Tällaista lapsetonta tilannetta varten oli sellainen järjestely kuin leviraatti avioliitto. Sen mukaan kuolleen miehen veljen tuli ottaa leski vaimokseen ja heidän ensimmäinen poikalapsi pidettäisiin kuolleen miehen jälkeläisenä. Siksi Juuda määräsi sen toiseksi vanhemman poikansa eli Onanin yhtymään Tamariin. Heidän jälkeläistään pidettäisiin sukuluettelossa edesmenneen Erin jälkeläisenä. Mutta Onan ei puolestaan pitänyt ollenkaan siitä ajatuksesta, ettei lasta pidettäisi hänen omanaan. Ja aina kun hän makasi kälynsä kanssa, hän antoi siemenensä mennä maahan, ettei antaisi jälkeläisiä veljelleen. Onanin nimestä tulee ehkä hiukan harhaan johtavasti sana onanointi, joka tarkoittaa masturbointia. Mutta tässä tapauksessa on kyse keskeytetystä yhdynnästä. Raamattu ei ota tässä sinänsä kantaa itse tyydytykseen, vaan Onanin varsinainen synti oli se, että hän vastusti tietoisesti velvollisuutensa täyttämistä leviraattiavioliitossa. Onan ei antanut Tamarin tulla raskaaksi ilmeisesti siksi, että Erin jälkeläisen takia Onan olisi joutunut luopumaan tuplaosasta, jonka hän saisi isänsä Juudan perinnöstä. Ja Jumala antoi Erin tavoin myös Onanin kuolla. Juuda käski Tamarin muuttaa takaisin isänsä luokse ja odottaa siellä Juudan kolmannen pojan Selan marttumista aikuiseksi. Mutta ajan kuluessa Tamar huomasi, ettei Juuda aikonutkaan antaa hänen avioitua Selan kanssa. Ja siksi hän otti asiat omiin käsiinsä. Tamar tekeytyi tunnistamattomaksi portoksi ja meni Timnan tien varteen odottamaan Juudan saapumista. Juuda, joka oli jäänyt leskeksi, tuli Tamarin viettelemäksi ja hän makasi hänen kanssaan. Sitä ei kerrota, että halusiko Tamar ensisijaisesti kostaa Juudalle vai saada lapsen juuri hänen kanssaan, jotta Juuda ei voisi rangaista Tamaria. Vai oliko Tamar tuo todennäköisesti kanaanilainen nainen niin vaikuttunut kuulemastaan tai kuulemistaan Jumalan teoista Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin suussa, että hän halusi päästä tuon Jumalan kansan jäseneksi ja olla jo paratiisissa luvatun lapsen mahdollinen äiti tai esiäiti? No, joka tapauksessa Tamar tuli raskaaksi ja siitä kuultuaan Juuda vaati Tamarin polttamista. Mutta kun Tamar pystyi osoittamaan, että hän oli tullut raskaaksi Juudasta, Juuda tunnusti rikkomuksensa Tamaria kohtaan. Tamar synnytti kaksospojat Peresin ja Serahin. Kertomuksesta voi päätellä, että Tamar ja hänen lapsensa siirtyivät siis Juudan huolettavaksi, vaikka Juuda ja Tamar eivät enää yhtyneetkään, niin siinä sanotaan. Tamar kuului nyt siis Juudan sukuun ja oli Juudan poikien äitinä varmaankin siinä joukossa, joka siirtyi Joosefin perässä Egyptiin, jos hän oli silloin elossa. Mutta oliko yksi syy siihen, että Jumala siirsi israelilaiset Egyptiin, siis kasvamaan siellä suureksi kansaksi, niin oliko se syy siinä, että etteivät israelilaiset sulautuisi kanaanilaisten kanssa ja heidän tapoihinsa? Kertomus Juudasta ja Tamarista pitää sisällään siis petosta ja haureutta. Mutta siitä huolimatta juuri Juudan ja Tamarin saama peres jatkoi messiaanista sukulinjaa. Uusi testamentti ja Matteuksen evankeliumi alkaa näin. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan sukuluettelo. Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet. Juudalle Peres ja Serah, joiden äiti oli Tamar. Peresille Hesron ja niin edelleen. Tuossa mainitaan siis vieläpä erikseen, että Peresin ja Serahin äiti oli Tamar. Se on erittäin iso asia, kun tuossa luettelossa ei mainita Saaraa, ei Rebekkaa, ei Leaa, vaan Tamar, joka esiintyi prostituoituna ja vietteli appiukkonsa haureuteen. Ja Tamarin jälkeen tuossa Matteuksen evankeliumin alussa olevassa Jeesuksen sukuluettelossa mainitaan siis Tamarin lisäksi vain kolme muutakin Jeesuksen esiäitiä. Rahab, Ruut ja Uurian vaimo, eli Batseba. Ne olivat kaikki epätavallisia ja juutalaisille skandaalinomaisia avioliittoja, niin kuin oli myös neitsyt Marian ja Joosefin avioliitto. Ainakin Rahab ja Ruut olivat pakanoita, vierasta syntyperää. Ja ilmeisesti myös Tamar. Ruut pois lukien näitä suhteita leimasi haureus tai aviorikos. Ihmissuku ei ole synnitön, eivätkä edes Jeesuksen esivanhemmat. Mutta Jumala toimi juuri heidän kauttaan välittääkseen pelastuksensa tähän maailmaan. Juuri tällaisia ihmisiä, meitä syntisiä, Jeesus tuli pelastamaan. Messiaan esivanhemmissa oli myös pakanoita. Ja Jeesus tuli kaikkien kansojen vapahtajaksi. Mutta Jaakobin neljästä vanhemmasta pojasta, siis jokainen, lankesi pahasti. Ruben makasi isänsä vaimon Bilhan kanssa. Simeon ja Leevi tappoivat Siikkemin kaupungin miehet. Ja Juuda makasi miniänsä kanssa. Ja loputkin veljeksistä tekivät hirvittäviä asioita, varsinkin kun he osallistuivat siihen Joosefin kauppaamiseen orjaksi. Täytyy sanoa, että nämä patriarkkojen suvun harmilliset toilailut kerrotaan kyllä harvinaisen avoimesti ja rehellisesti. Mutta se ei ainakaan vähennä näiden kertomusten luotettavuutta. Mutta noista neljästä vanhimmasta pojasta nuorin, eli Juuda, vaikuttaa olleen veljesjoukon puhemies tai johtaja isänsä suuntaan, ainakin Joosefin poissa ollessa. Ja kun Jaakob juuri ennen kuolemaansa siunasi pojat, luvussa 49, hän sanoi Juudasta, että ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskijän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta. Häntä kansat tottelevat. Luvussa 39 jatkuu jälleen kertomus Joosefista, joka päätyi luvun 37 lopuksi Egyptiin. Joosef oli rikkaan miehen poika. Suvussa, jolle Jumala oli ihmeellisesti antanut siunauksensa ja lupauksensa. Mutta nyt Joosef oli orjana vieraassa maassa, veljensä pettämänä. Jännä kyllä, että Joosef ei lyönyt hanskoja naulaan, vaan hän alkoi hoitaa saamiaan tehtäviä kunniakkaasti. Vaatii palvelevaa nöyryyttä toimia noin. Ja suurta ymmärrystä ja uskoa luottaa siihen, ettei ole Jumalan silmissä yhtään sen vähäisempi, eikä ihmisen arvo riipu siitä, että missä tehtävässä hän on. Herra oli Joosefin kanssa ja antoi Joosefin onnistua kaikissa toimissaan. Joosef hoiti tehtävänsä neuvokkaasti ja hyvällä asenteella, ja Herra siunasi Potifarin taloutta Joosefin tähden. Potifar lopulta jopa jätti Joosefin hoitoon koko omaisuutensa. Mutta Potifarin vaimo iski silmänsä Joosefin ja halusi maata hänen kanssaan. Joosef kieltäytyi siitä ja sanoi kiinnostavasti, että isäntäni ei enää välitä itse huolehtia mistään, Hän on uskonut minun hoitooni kaiken omaisuutensa. Minulla on tässä talossa yhtä paljon valtaa kuin hänelläkin. Eikä hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi sinut, koska olet hänen vaimonsa. Kuinka minä siis voisin tehdä niin pahan teon ja rikkoa Jumalaa vastaan? Tuo asetelma kuulostaa samankaltaiselta kuin paratiisissa, jossa Jumala oli asettanut ihmisen hallitsemaan kaloja, lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä. Paratiisissa Jumala oli kieltänyt syömästä vain yhdestä puusta, mutta Aadam ja Eeva lankesivat. Joosef ei kuitenkaan langennut Potifarin vaimon jatkuviin viettelyyrityksiin, vaan hän selvisi niistä kiusauksista, niin kuin Jeesus selvisi paljon myöhemmin autiomaassa. Torjuttu Potifarin vaimo halusi ilmeisesti kostaa Joosefille ja käytti valtaansa väärin. Joosefin siskopuoli Dina oli raiskattu luvussa 34 ja siitä oli seurannut verilöyly. Mutta nyt Joosef joutui perättömän raiskaussyytöksen uhriksi. Potifar raivostui ja Joosef joutui vankilaan. Vaikka Potifar raivostui, niin voi olla, että hän ei välttämättä kuitenkaan täysin luottanut vaimonsa väitteisiin, koska raiskaussyytöksen voisi ajatella johtaneen raskaimmillaan kuolemantuomioon. Potifar pani Joosefin vankilaan, paikkaan, jossa kuninkaan vankeja säilytettiin. Se ei ollut siis mikä tahansa vankila. Myöhemmin, kun Faaro näkee omituiset unensa ja ylijuoman laskija kertoi hänelle Joosefista, niin ylijuoman laskija mainitsee joutuneensa Faaraan toimesta vankeuteen henkivartijain päällikön taloon. Luvun 39 ensimmäisessä jakeessa mainittiin puolestaan, että Faaraon hoviherra Potifar oli henkivartijain päällikkö. No mikä tuo vankila sitten onkaan ollut, niin olot lienevät olleet silti ainakin normaalia karummat tai kurjemmat. Ja vapaus jonkun verran ainakin rajoitettu. Jos Joosefilla oli mennyt kenties ehkä vaikka 10 vuotta hyvin, niin nyt tuli jälleen järkyttävä pudotus. Mutta tuosta vankilasta tuli paikka, jossa Joosef tutustui Faaraon ylijuoman laskijan kanssa. Vaikka vankeusvuodet eivät varmasti tuntuneet hyviltä, ne olivat lopulta Jumalan valmistama portti Joosefille kuninkaan hoviin, jonne olisi hebrealaisen paimentolaisen ollut muutoin kovin hankalaa päästä. Herra piti Joosefista huolta vankilassakin ja vankilan päällikkö uskoi Joosefin valvontaan vankilan muut vangit. Ja Joosef huolehti kaikesta, mitä siellä tehtiin. Ja Herra antoi Joosefin onnistua kaikessa. Sitten kävi niin, että Faarao määräsi ylijuoman laskijansa ja ylileipurinsa saman vankilaan, jossa Joosef oli. On jännä miettiä, että minkälainen on sellainen valtakunta, jossa on erikseen juomanlaskijan virka. Että on työpaikkailmoitus, jossa haetaan juomanlaskijaa. Juomanlaskija on epäluotettavassa yhteiskunnassa siitä tärkeä tehtävä vallan ylimmällä tasolla, että hän vastaa siitä, että kuninkaan vastustajat eivät lorauta kuninkaan juomaan myrkkyä. Sama pätee toki myös leipuriin, että myrkkyä ei ujuteta keittiön kautta sitten kuninkaan annoksiin. Ylijuomanlaskija ja ylileipuri näkivät samana yönä samantyyppistä unta, mutta kuitenkin erilaista unta. Ne unet tuntuivat siltä, että niillä oli jokin viesti. Ja Jumalan avulla Joosef pystyi selittämään niiden merkityksen. Niiden viesti oli se, että 3 päivän päästä Faarao ylentäisi ylijuomanlaskijan takaisin entiseen asemaansa. Mutta ylileipurin Faarao ylentäisi 3 päivän päästä hirsipuuhun. Ja niin tapahtui. Joosef oli pyytänyt ylijuomanlaskijaa puhumaan puolestaan Faaraolle. Mutta Raamattu mainitsee, että ylijuomanlaskija ei muistanut Joosefia, vaan unohti hänet. Aika tylyä. Niin lyhyttä on ihmisen kiitollisuus toisiamme ja ennen kaikkea Jumalaa kohtaan. Luku 41 alkaa sanoilla, pari vuotta myöhemmin. Kuinka kauan Joosef olikaan ollut vankilassa siihen asti, niin siitä eteenpäin vankeutta kesti vielä 2 vuotta. Se on pitkä aika ja Joosefista saattoi tuntua siltä, että hänen parhaat vuotensa menivät siinä aivan hukkaan. Mutta Jumala toimii täsmällisen oikea-aikaisesti ja Jumalan armoa on, että Joosef ei katkeroitunut, vaan sai myös vankilassa kasvaa Jumalan armon tuntemisessa. Faarao näki kerran 2 erilaista unta, mutta joissa oli samantyyppisiä omituisia elementtejä muunneltuina. Faaraon ensimmäisessä unessa 7 laihaa lehmää söi 7 lihavaa lehmää. Ja toisessa unessa 7 ohutta tähkää nieli 7 täyteläistä tähkää. Egyptin viisaat ja enteiden selittäjät eivät osanneet selittää Faaraon unia. Mutta nyt ylijuomanlaskija muisti vankilassa viruvan Joosefin ja puhui hänestä Faaraolle. Joosef oli 2 vuotta aiemmin ihmeellisesti osannut selittää hänen ja ylileipurin unet, jotka olivat vieläpä toteutuneet tismalleen. Ja Joosef haettiin vankilasta ja muokattiin egyptiläisittäin edustuskuntoon. Kun hän saapui kuninkaan eteen, mitä hän sanoi? Alkoiko hän mutista kovasta kohtalostaan ja kokemastaan vääryydestä? Tekikö hän itsestään tärkeän kehumalla omaa osaamistaan? Joosef sanoi näin. Minä itse en pysty, mutta Jumala voi antaa Faaraolle suotuisan vastauksen. Minä itse en pysty, mutta Jumala voi. Nuo sanat kuulostavat nöyrän, uskovan ja Jumalalle kuuliaisen Samuelta, joka ei pelkää edes valtakunnan korkea-arvoisen johdon keskellä sitä erikoista tilannetta, johon hänet oli yhtäkkiä kiskaistu. Joosef myönsi oman vähäisyytensä ja ohjasi kaiken kunnian Jumalalle, mikä oli rohkeaa monijumalaisessa maassa. Tämä oli hyvin mahdollisesti ensimmäinen kerta, kun Egyptin faarao kuuli ainoasta ja elävästä Jumalasta. Faarao otti sanat nöyrästi vastaan ja toimi niiden pohjalta egyptiläisten pelastamiseksi. Vuosisatoja myöhemmin eräs toinen faarao sen sijaan ei suostunut kuulemaan, mitä Jumalalla oli sanottavana, vaan hän paadutti sydämensä ja aiheutti monen egyptiläisen kuoleman. No, faarao siis kertoi unensa Joosefille. Vuosisatoja myöhemmin, kun profeetta Daniel joutui Babylonian kuninkaan eteen, hän joutui siellä vielä astetta tukalampaan paikkaan, kun Joosef oli Egyptin faaraon edessä. Danielin kohdalla nimittäin Babylonian kuningas Nebukadnessar vaati sitäkin, että unen selittäjän pitää ensin pystyä kertomaan myös se, että mitä unta hän oli ylipäätään nähnyt. Mutta nyt Joosef kertoi Jumalta saamansa ymmärryksen varassa, että faaraon unien merkitys oli sama. Egyptissä koittaa 7 yltäkylläistä vuotta ja näiden jälkeen 7 nälkävuotta. Joosef näki Jumalan viisauden varassa jo ennalta lähestyvät väkijoukot, jotka valtavat ruoan perässä. Siksi Joosef ei lopettanut tähän, vaan hän kertoi faaraolle myös sen, miten noihin nälkävuosiin kannattaisi varautua. Joosef esitti, että faarao valitsisi viisaan ja taitavan miehen Egyptin käskynhaltijaksi ja virkamiehiä, joiden vastuulla olisi varastoida syötävää talteen 7 yltäkylläisen vuoden aikana. Faaraon unikokemus oli niin järisyttävä ja Joosefin selitys ja toimintaohjeet niin vaikuttavan järkeen käypiä, että faarao sanoi, voisimmeko löytää toista hänen veroistaan miestä? Hänessä asuu Jumalan henki. Faarao siis huomasi, että Joosefilla on jumalallista viisautta. Ja päätti tehdä juuri Joosefista Egyptin käskynhaltijan. Todennäköisesti faaraota ei kiinnostanut, että kuka tuo Joosefin Jumala on, vaan lähinnä siis se, että hän antoi viisautta. Faarao korotti siis vankilassa viruvan hebrealaisen orjan valtakunnan kakkospaikalle. Ja Joosefin valta ulottui yli koko Egyptin. Joosef ei tiennyt tulleensa työhaastatteluun, eikä faaraokaan varmasti ajatellut olevansa rekrytoimassa itselleen kakkosjohtajaa, ainakaan tuntematonta hebrealaista muukalaista. Vaikka Egyptiä hallitsivat tuolloin seemiläis-aasialaislähtöiset hyksot, tuo Joosefin yhtäkkiä saama valtakirja on aivan ällistyttävän iso luottamuksen osoitus. Parin luvun päästä käy ilmi, että egyptiläisten mielestä oli sopimatonta edes aterioida hebrealaisten kanssa. Harvassa valtakunnassa muukalainen paimentolainen on päässyt suoraan marssimaan vankilasta kuninkaan luottohenkilöksi. Joosefin elämän vaikeilla käänteillä oli tärkeä tarkoituksensa. Vuodet Potifarin orjana ja vankilassa antoivat Joosefille aikaa oppia egyptiläistä kulttuuria, kieltä, talouden hoitoa ja johtamista. Tekstien perusteella Joosef vaikuttaa vilpittömältä ja hyveelliseltä tyypiltä, joten hän tuskin petasi lennossa improvisoida itselleen käskynhaltijan tehtävää. Hän ei ollut juonitellut aiemmin itselleen myöskään suosikkiasemaa oman isänsä silmissä tai tehtävää Potifarin talouden ja omaisuuden hoitajana, eikä vankilan päällikön suosiota ja vastuuasemaa vankilassa. Joosef vain palveli niin hyvin kussakin tehtävässä, joka hänelle kulloinkin annettiin, ja Herra antoi hänen onnistua kaikessa. Hovit tunnetaan yleensä juonitteluista ja selkään puukottajista, joten varsinkin Joosefin, vangitun hebrealaisen orjan, salaman nopeassa valtaan nousussa lienee ollut hoviherroilla nielemistä. Joosef taisi saada tuona päivänä jälleen kerran riasakseen monta kateellista pahan puhujaa ja oksan sahaajaa. Faraosta mainitaan, että hän otti sinetti sormuksensa sormestaan ja pani sen Joosefin sormeen, puki hänet vaatteisiin, jotka olivat hienointa pellavaa, ja ripusti hänen kaulaansa kultakäädyt. Joosef puettiin siis ulkoisiin merkkeihin, jotka ilmaisivat hänen ylhäisen asemansa. Jeesuksen tuhlaajapoika vertauksessa on ankara nälänhätä, ja poika palaa kaiken menettäneenä kotiinsa. Mutta hänen isänsä sanoo palvelijoilleen, että hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Farao antoi myös Joosefin ajaa toiseksi parhailla vaunuillaan. Ja Joosefin edellä huudettiin Abrek, joka luultavasti tarkoittaa, että antakaa tietä tai polvillenne. Ihan yhtäkkiä Joosef olikin siis sellaisessa asemassa, jonka takia muut väistyivät tai polvistuivat. Joosef sai Faaraan sormesta, siis sinetti sormuksen. Faaraan sinetti osoitti isossa valtakunnassa ihmisille sen, että Faarao oli valtuuttanut Joosefin tekemään päätöksiä. Joosefista tuli siis siltä seisomalta Faaraan uskottu, ja hän sai tehtäväkseen valmistaa Egypti selviämään lähestyvistä nälkävuosista. Myös Johanneksen evankeliumi puhuu ruokkimisesta ja sinetistä. Jeesus tekee Johanneksen evankeliumin 6. luvussa ihmeen, kun hän ruokkii 5000 miestä 5 ohraleivällä ja 2 kalalla. 5 plus 2 on jännästi yhteensä 7. Jeesus sanoi sitten ihmisille, että älkää tavoitelko katoavaa ruokaa, vaan katoamatonta, sitä, joka antaa ikuisen elämän. Sitä teille antaa ihmisen poika, sillä isä, Jumala itse, on merkinnyt hänet sinetillään. Niin Faarao antoi sinetti sormuksensa omasta sormestaan Joosefille. Taivaallinen isä oli merkinnyt sinetillään oman ainoan poikansa ja antoi Jeesukselle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Jeesus sanoo, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Jumala teki Joosefin kautta ruokkimisihmeen ja auttoi varautumaan nälkävuosia varten. Mutta Jeesuksen luona pelastus on ikuinen. Farao egyptiläisti Joosefia ja antoi hänelle nimeksi Safenat Paneah. Farao antoi nyt 30-vuotiaalle Joosefille vaimoksi Asenat-nimisen naisen, jonka nimi tarkoittaa hän, joka kuuluu neit Jumalalle. Asenat oli Onin, eli Heliapoliksen, eli auringon kaupungin, papin Potiferan tytär. Joosef avioitui siis pakana naisen kanssa, joka oli vieläpä epäjumalan papin tytär. Mutta jos Joosefin olisi pitänyt lähteä vaimonhakumatkalle etsimään uskovaista puolisoa, niin minne hän olisi mennyt? Nyt kävi siis niin, että Joosef, omien veljensä hylkäämä hallitsija ja pelastaja, solmi avioliiton pakanan kanssa. Uudessa testamentissa seurakunnan katsotaan olevan Kristuksen morsian. Jeesus, oman kansansa hylkäämä, sai siis morsiammekseen seurakunnan, jonka jäsenet ovat enimmäkseen peräisin pakanakansoista. On sinänsä jännä, että Joosefin orjuusajan isännän, Potifarin ja appiukon, Potiferan, nimillä on sama juuri. Potifarin vaimo halusi Joosefin kiellettyyn seksisuhteeseen kanssaan, mutta lopulta vaikeiden vaiheiden jälkeen Joosef sai vaimokseen Potiferan tyttären Asenatin. Jos Potifar on ollut elossa vielä tuossa vaiheessa, niin hänellä lienee riittänyt ihmettelemistä vankilaan heittämänsä orjan uraputkessa ja aseman nousussa. Joosef oli siis 30-vuotias tullessaan Faaraon, Egyptin kuninkaan, palvelukseen. Luukkaan evankeliumin mukaan Jeesus oli noin 30 vuoden ikäinen aloittaessaan työnsä, eli julkisen toimintansa isänsä palveluksessa. Myös esimerkiksi Saul ja Daavid olivat 30-vuotiaita tullessaan Israelin kuninkaiksi. Ja niin todella kävi, että Egyptissä oli 7 yltäkylläistä vuotta, joiden aikana Joosef keräsi kaupunkeihin talteen syötävää. Joosef oli siis eräänlainen katastrofiministeri, jollainen on ainakin nyky-Venäjällä. Eikä hän ollut taitava vain puheissaan, vaan myös teoissaan. Ja osasi organisoida ja johtaa asiat oikein. Olisi ollut vähintäänkin kiusallista, jos Joosef olisi osoittautunut laiskaksi tai tumpeloksi. Joosefille syntyi ennen ensimmäisen nälkävuoden tuloa 2 poikaa. Joosef antoi pojilleen hebrealaiset nimet. Nimet osoittivat sen, että Joosef uskoi edelleen Jumalaan ja hänen johdatuksensa, ja että Joosef oli Jumalalle kiitollinen. Esikoiselleen Joosef antoi nimeksi Manasse, sanoen, Jumala on saanut minut unohtamaan kaikki vaivani ja isäni kodin. Se, että Jumala oli saanut Joosefin unohtamaan kaikki vaivansa ja isänsä kodin, kertoo siitä, että Joosef oli saanut viimeinkin kokea henkisen levon. Toiselle pojalleen hän antoi nimeksi Efraim, sanoen, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi maassa, jossa olen joutunut niin paljon kärsimään. Tässä voi kuulla kaikuja Kristuksen työstä ja hänen täyttämästään tehtävästä. Kun nälkävuodet tulivat ja nälkä alkoi vaivata koko Egyptiä, Faarao sanoi egyptiläisille, menkää Joosefin luo ja tehkää niin kuin hän käskee. Nuo sanat kuulostavat puolestaan samansuuntaisilta niin kuin Jumalan sanat paljon myöhemmin. Tämä on minun rakas poikani. Kuulkaa häntä. Ja Joosef ruokki kansaa niin kuin hän oli saanut tehtäväkseen. Ja niin tekee meistä jokaiselle Jeesus. Rukoillaan. Rakas Jumala, kiitos siitä, että valmistit Joosefin kautta ihmeellisesti valmiuden nälkävuosia varten. Herra, kiitos siitä, että sinulla oli suuri suunnitelma, joka toteutui täysin ja kaikkien vaikeuksien ja surun ja murhenkin kautta, Herra, oli sinun johdatuksesi näkyvissä. Herra, kiitos siitä, että saadaan luottaa siihen samaan johdatukseen myös omassa elämässämme, riippumatta siitä, että missä tilanteessa juuri tällä hetkellä olemme. Herra, anna, että meidän oma elämämme saisi koitua siunaukseksi monille. Herra, että sinun leipääsi saisimme jakaa eteenpäin. Ja ennen kaikkea sinun sanasi. Herra, anna sen sana tehdä meidät eläväksi joka päivä. Herra, ole uudistamassa myös tätä meidän kotimaata ja tätä kaupunkia. Herra, anna sinun sanasi nälkä ja ruoki meidät sanallasi. Kristuksen nimessä. Amen.